doživetja narave.
Petkov majski pozdrav, spoštovani poslušalci. Narava je v bujnem razcvetu in večna dobra novica je, da se pomladi ne da zaustaviti. Danes bomo v naša doživetja vnesli več duhovne dimenzije, saj bomo govorili o peš romanju, o romarskih poteh. Vsem, ki so romanja blizu, bo gotovo zanimiva informacija o načrtih za izobraževanje romarskih vodnikov, ki jih snujejo v Celju. Slišali boste tudi o zadnjem delu Martinove romarske poti, ki je zdaj v celoti odprta in teče čez našo Slovenijo. In ker je pred 3 tedni stopila na eno najbolj znanih romarskih poti naša sodelovka Lidija Zupanič, ki hodi v Španiji in jo spremljate prek našega Facebooka, boste slišali tudi, kaj je bil njen vzgib za romanje in kateri strahovi so bili tik pred začetkom poti največji. Najprej pa na kratko o vremenu. Hladna fronta bo danes večer prišla nad naše kraje in kaj to pomeni za obisk gora, ga je bolje načrtovati v soboto ali nedeljo. Dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.
Frontalna cona bo ostala nad nami tudi jutri, zato bo spremenljivo do pretežno oblačno in ostale bodo krajevne plohe in nevihte, te padavine bodo precej po pojavljanju tudi po količini padavin precej neizenačene. Bo pa seveda v vsakem primeru kar precej bolj oblačno kot danes in zato bo tudi nekoliko nižje temperature, in sicer od 20 do 24 na Primorskem pa do 26 stopinj Celzija. No, lepša bo potem nedelja, ko bomo imeli kar precej sonca in tudi le izjemoma kakšno ploha ali nevihtico, morda ki je v hribih, pa tudi ponedeljek bo vreme podobno, torej precej sonca, pa morda kakšna ploha ali nevihta več, kot pa recimo v nedeljo. No, v nedeljo zjutraj bo lahko tudi zaradi sobotnih padavin ponekod po nižinah nekaj megle.
Tako meteorolog Andrej Velkavrh, Andrej Novljan in Blaž Lesnik. Vse prav lepo pozdravljava in sporočava, da bova vesela vaše družbe.
Pomladna doživetja narave.
Lepo pozdravljam ravnatelja Doma svetega Jožefa v Celju, Jureta Levarta. Dobrodošli pri nas.
Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
Pred mednarodno romarsko konferenco, srečanjem romarjev in predstavnikov romarskih poti, bova spregovorila o tem vašem projektu, ki je zelo zanimiv. Skupaj na poti. Prihodni konec tedna se srečajo romarji pri vas v Celju.
Tako je.
Kakšen je namen tega srečanja?
V petek 20. maja bo pri nas konferenca o peš romanjih. Namreč naš dom je partner v enem evropskem projektu, skupaj še z predstavniki romarskih poti iz Avstrije, Italije in Španije. In namen tega projekta je, da smo zdaj v 3 letih, odkar je projekt trajal, ustvarili en učni načrt oziroma kurikulum za bodoče romarske vodnike. In konferenca, ki bo tukaj v petek, bo v bistvu ta slovenski del tega projekta, kjer se bomo, kot ste že rekli, srečali predstavniki različnih evropskih romarskih poti in skupaj bomo razmišljali o pomenu in namenu ter o vlogi romanja v sodobnem času.
No, pa se najprej ustaviva prav pri tej besedici. Roman je v sodobnem času. Recimo 100 let nazaj se je nekako, kar mislim, da bolj vedelo, kaj se skriva po to besedo romanje. Ne? Danes pa rečemo še morda peš romanje, kot ste sami rekli. Če pa imamo to splošno besedo v mislih, pa si lahko vsak predstavlja malce drugače.
Ja, gotovo si vsak predstavlja drugače. Zdaj mi govorimo tukaj o peš romanjih. Se pravi o dejanju, ko se dejansko romar iz nekega verskega, osebnega ali ne vem kakšnega razloga odloči in se poda na peš pot obiskati neko znano, manj znano romarsko središče z neko prošnjo, z neko zaobljubo, z neko zahvalo. Torej, govorimo o peš romanjih in seveda Evropa ima tukaj, cela Evropa in tudi Slovenija je prepletena s temi romarskimi potmi, po katerih že tisočletja romajo ljudje, naši predniki s svojimi prošnjami Bogu, svojimi zahvalami in dejansko s tem vstopamo v to res bogato dediščino, bogato zgodovino, bogato kulturo in bogato duhovnost Evrope in tudi nasplošno lahko rečemo celega sveta.
Ki je nekoč vključevalo seveda samo po sebi umevno tudi fizični napor na poti, danes pri teh romanih z avtobusom, ko pridemo, se pripeljamo do izhodišča in tam si malce ogledamo kakšno romarsko središče, potem pa spet nazaj vmes še kosilo, ni čisto tako. Ne?
Ja, tudi je del tega, ampak gotovo, ne, ko človek da nek fizični napor, ne, ko nimaš vse pred prinešeno na krožniku, je dejansko tudi in kot telo enkrat recimo vstopi v to zgodbo, roman, hoje in tako naprej, takrat dobi to čisto nek drug pomen. Ne. Se pravi, tudi fizični napor seveda je zelo pomemben, ne, oziroma je del tega, ne, kot neko odrekanje za neki višji cilj.
Pa v današnji vdaji vstopimo v to konferenco in seveda romarske poti na Slovenskem. Prihodni konec tedna v petek in soboto se bo odvijala konferenca in srečanje romarjev. Mogoče najprej, Jure Levart, katere poti imate v mislih pri nas v Sloveniji kot tiste romarske poti? Prejle ste že omenjali, imamo v Sloveniji tradicijo tega romanja močno in gotovo, zdaj v današnjem času je tudi zelo popularna Jakobova pot. Vemo, da se je nedavno končalo trasiranje Martinove poti, potem gre tu čez naše ozemlje Emina pot. Še kakšna?
Ja, veliko je teh poti, ko ste že rekli, naj še recimo omenim Slomškovo romarsko pot. To so res, bi rekel, tiste poti, ki so povezane bodi si svetniki, bodi si s tistimi liki, ki so Slovencem še posebej blizu. Recimo Anton Martin Slomšek, sveti Martin, kot zelo priljubljen svetnik, sveti Benedikt, tudi Benediktova pot gre preko Slovenije, Emina pot, tako da imamo res veliko priložnosti različnih in različnih ponudb, da stopimo v to zgodbo teh svetnikov in skupaj z njimi potem romamo in na tak način pomagamo sebi, pa tudi bližnjemu oziroma tistimi, s katerimi romamo.
Kakšen je namen te konference?
Namen te konference je, da nam bodo partnerji iz tujine predstavili svojo izkušnjo. Recimo v Avstriji je že ta dolga tradicija teh romarskih vodnikov in tudi imajo posebne organizacije, ki pripravljajo in organizirajo ta romanja po romarskih poteh. Oni v tem vidijo tudi neko pastoralno priložnost, pastoralni izziv in oni nam bodo to predstavili. Drug namen je pa ta, da se srečajo ljubitelji pohodništva in peš roman in predstavniki različnih evropskih poti, se pravi, da pridemo skupaj, da se spoznamo, da si izmenjamo svoje izkušnje, da se povabimo na različne poti in da preživimo skupaj, tako kot je naslov tega našega srečanja, skupaj na poti, ker dejansko smo res vedno vsi skupaj na poti.
No, koga vabite morda na to konferenco, ki se bo začela prihodni petek dopoldne že?
Ja, na to konferenco smo povabili naše partnerje, se pravi iz Avstrije, predstavnike avstrijskih romarskih poti, potem predstavnike pastoralne službe Škofije Celovec, pridajo tudi predstavniki poti iz Dunaja, tudi iz Italije bo en predstavnik, pa seveda predstavniki slovenskih romarskih poti.
Špancov ne bo?
Špancov ne bo, pravijo, da je predaleč, ne? Priti peš.
Bi pa res kar čakali, verjetno.
Bi, ja. Tako da ja, drugače pa v tem projektu, ne, sodelujemo tudi Španci, ki imajo tudi bogato tradicijo, ne, Italijani in Avstrijci.
Ja, Avstrijci imajo močno romarsko tradicijo in je zato tudi način izobraževanja za romarske vodnike najbrž dobro utečen. Kaj želite prenesti iz njihovih izkušenj v naš prostor? Kako boste zasnovali tečaj oziroma to izobraževanje?
Ja, kot ste rekli, po zgledu naših partnerjev, no, želimo tudi v Sloveniji, da bi zaživel ta učni program ali pa kurikulum, ki je nastal za tem projektu. In ideja je ta, da bi tisti, ki bi želel biti romarski vodnik, ki to rad počne,
ali to že morda,
ali to morda že dela, ne, da bi dejansko dobil neka znanja z področja duhovnosti, z področja zgodovine, tudi znanja, recimo, kako hodimo s temi sodobnimi, recimo, napravami. Znanja, recimo, tudi en močen podarek dajemo tudi romanju starejših, kako se pripraviti, da gremo skupaj s starejšimi na peš romanje, kako prilagoditi romanje in pa tudi velik podarek romanje invalidov. Se pravi, da tudi invalide povabimo na romanje, da gremo na to z invalidskimi vozički, tudi slepimi, tudi gluhimi. Obstajajo različne tehnike, kako lahko s temi ljudmi gremo na romanje in da tudi oni doživijo lepoto in čar romanja.
In verjetno je najprej dobro tudi poznati tiste poti, kjer je to mogoče. Ne?
Dobro je poznati poti, dobro je imeti znanja z tehnik hoje, dobro je imeti znanja, kako rokovati recimo z invalidskim vozičkom na poti in tako naprej. In vse to so teme, ki so zajete v ta kurikulum.
Ki ga še oblikujemo.
Uh-huh. Zdaj je projekt v finalni fazi. Zdaj ga prevajamo v slovenščino in mi nekje računamo, da bo do jeseni preveden in potem bi že lahko pričeli s promocijo in pa tudi vabljeni ljudi v ta program, da bi recimo šli čez ta kurikulum in potem na koncu tudi opravili preizkus znanja in dobili neko potrdilo o tem, da so usposobljeni, da imajo ta znanja, kako voditi ljudi po romarskih poteh.
Kar jim bo zaenkrat najprej prineslo seveda njim samim to uporabno znanje, potem verjetno s časoma bo ta certifikat ali to potrdilo imelo tudi kakšno veljavo?
Ja, recimo izkušnja iz Avstrije ta, ne, da ima veljavo. Tam so določeni posamezniki, ki se s tem tudi čist poklicno ukvarjajo. Tudi na posameznih škofijah v Avstriji imajo urade za to, ker to redno organizirajo. In njihova izkušnja je ta, da ljudje zelo radi gredo na te poti in jaz sem prepričan, da ne samo zaradi nekega turističnega vzgiba, ampak res tistega pravega vzgiba, ki je v tem, da je to dejansko romanje pot k samemu sebi, pa tudi pot k Bogu. In jaz osebno tudi vidim v tem tudi veliko neko pastoralno priložnost, kako se približati ljudem, ki iščejo Boga in ki ga najdejo v naravi. To je, se mi zdi, ena taka lepa priložnost, no, tudi za prihodnost.
Poslušate pomladna doživetja narave.
O načrtovanju izobraževanja romarskih vodnikov govorimo v današnjih doživetjih narave. Naš gost je ravnatelj Doma Sveti Jožef Celje, Jure Levart. Kako je predvideno to izobraževanje, koliko časa, kako se bodo vsebine podajale?
To izobraževanje je sestavljeno iz 7 modulov. Glavnina izobraževanja bo potekala preko interneta. Nekaj je tudi predvidenih potem seveda konkretnih izobraževanj. Ideja je pa ta, da ko tisti, ki je v tem izobraževanju preštudira literaturo iz posameznega modula, potem tudi opravi preizkus in če je uspešen, potem nadaljuje z drugim modulom. To je ena stvar. Druga stvar je pa ta, da bi želeli tudi spostaviti neko mrežo teh romarskih vodnikov, se pravi, da bi si potem lahko tudi izmenjevali izkušnje in na tak način potem dali neko dodano vrednost peš romanem.
Kot rečeno, se bo vse skupaj lahko začelo jeseni?
Mi načrtujemo v jeseni, ker zdaj, kot sem rekel, projekt je v zaključni fazi. Tudi prevajamo nazaj v slovenski jezik, ker to bi mednarodni projekt je bilo seveda vse v angleščini, tako da zdaj ta kurikulum prevajamo in potem bomo preko naše internetne strani pričeli prav za promocijo in tudi upam, da tudi za prvimi izobraževanji.
Gotovo se bo veliko informacij našlo tudi prihodni konec tedna v Celju, pri vas, v Domu Sveti Jožef. V petek torej konferenca, v soboto pa romanje.
Tako. Mi imamo tako radi romanja, da ne samo, da govorimo, mi tudi gremo na pot. Tako je, v petek bo konferenca, ker bo te vse informacije podane, kjer se bomo spoznali z različnimi predstavniki romarskih poti. Naslednji dan, v soboto, pa gremo na peš romanje od Pilštanja do Svete Eme. Ob 6:30 gremo z avtobusom do Pilštanja in potem nas čaka približno 5 ur hoje, s tem, da bomo vmes v Olimju imeli tudi romarsko sveto mašo, tako da res vabim, bodi si, da se lahko prijete samo na konferenco ali samo na romanje ali tudi na oboje skupaj, da se nam pridružite.
Se je treba kaj prijaviti?
Tako je, treba se prijaviti. Na naši internetni strani so podatke, ko se prijavite, lahko nas pokličete, lahko nam pišete in mi bomo to potem uredili, tako da bo sam dogodek potekal nemoteno.
Kogarkoli zanima več tudi o izobraževanju za romarskega vodnika, bo tale priložnost pravšnja?
Gotovo. Potem pa, kot sem že rekel, v jeseni, ko bomo to prevedli, bo tudi na naši internetni strani posebna podstran, ker bo to vse objavljeno, dodatne informacije. In mi se veselimo, no, naših skupnih poti po naši prelepi Sloveniji, ki je tako duhovno bogata in človek res, se veste, ko greste po deželi, ko greste med to našo lepo naravo, človek res dobi zelo veliko tudi za svojo duhovno, za svojo dušo, tako da se zelo veselimo tega.
Ja, kdo ve, da bo zaživela morda še kakšna pot ali pa bo obujena tista stara tradicionalno, vsekakor pa, da bi teh vodnikov čim več stopilo na te poti in vodilo Romar je s kakovostnim programom, ne?
Seveda, če je kdo takšen, ki ima sam rad romanja in to želi tudi drugim in to želi organizirati, je to gotovo prednost, ne? Ker ljudje se potem radi odzovajo na to, če vidijo, da je nekaj recimo tudi s kakovostnim programom podprto, ne? Nekateri pa želijo tudi romat čisto popolnoma sami, ne? Kar je pa tudi prav, ne? Se pravi, tu ni, ampak jaz vidim res neko veliko priložnost v teh romarskih vodnikih, posebej še pa za te skupine, kot sem prej rekel, ne, tudi za starejše, da se malo prilagodi, pa tudi bolne, invalide. In
tu pa so posebna znanja, kar potrebna in tako, je tako, dobro, da je tisti, ki to počne usposobljen.
Usposobljen, tako.
Jure Levart, hvala lepa za obisk pri nas, za tole predstavitev. Zanimivo je bilo, naj bo tako tudi prihodnji konec tedna in naj tale ideja zaživi.
Hvala vam za povabilo in se srečamo skupaj na poti.
Pomladna doživetja narave.
Pot svetega Martina Turskega, ki jo je leta 2005 Svet Evrope razglasil za veliko evropsko kulturno pot, je dolga 2500 kilometrov. Povezuje kraje, ki so zaznamovali življenje in češčenje tega znamenitega svetnika. Vodi od Sombateja na Madžarskem, rojstnega kraja svetega Martina, preko Slovenije do Pavije v Italiji, kjer je sveti Martin odraščal. Nadaljuje se do Tura v Franciji, kjer je bil imenovan za škofa in kjer je v današnji baziliki svetega Martina Turskega tudi pokopan, do kraja Cons-en-Saint-Martin v Franciji, kjer je sveti Martin umrl. Velik del poti, približno 550 km, teče po slovenskih krajih, ki so po imenu ali drugače povezani s svetim Martinom. V Sloveniji je svetemu Martinu posvečenih več kot 80 cerkva in kapelic. Prvi del te poti od Domanševcev do Zreč je bil odprt v začetku leta 2013, drugi del od Zreč do Logatca v septembru leta 2014, tretji del poti, ki povezuje Logatec in Opatje selo, približno 90 km, pa so odprli preteklo nedeljo. Kje vodi koordinatorka poti Polona Abram?
Nekje od Logatca do Opatjega sela skozi 6 občin je 92 km poti. Pot vodi do Hrušice, Stara pošta, do Vipave, potem mimo Budan, Zemona do Ajdovščine. Iz Ajdovščine gre na Vrtovčevo, čudovito Vrtovčevo pot, ki gre vse tja do Vrtovč, Šmarja in potem Branik, sveti Martin v Brjah. Potem Trstelj, Kostanjevica na Krasu in Opatje selo. Je pa še en lep krak, ki ga pohodniki lahko izkusijo, ta pa gre iz Gabri na Štanjel in potem po tem kraškem robu in se priključi pri železnih vratih pod Trsteljem po tej glavni osi.
Pot je označena v skladu z zakonom o planinskih poteh, markacije dopolnjujejo rumene tablice z značilno Martinovo stopinjo, na vsaki tablici je oznaka prehojene poti od prejšnje točke in informacija, koliko je do naslednje. Ob poti pa so tudi informacijske table.
6 takih tabel je, tako da pot dobi svojo vsebino. Drugače so to samo oznake. Oznake, kot so tudi planinske poti označene. Pot pa vemo, da mora zaživeti z neko svojo vsebino. In te informacijske table nam prinašajo informacije o znamenitostih ob poti in zemljevidje. Na tem zemljevidu smo pa tudi prvič v tem primorskem koncu zbrali vse pohodne poti, ki se križajo s to glavno Martinovo potjo. Ne, to je taka, imenujemo jo, velika evropska kulturna pot, zato ker gre čez veliko držav, 13 držav je vključenih v to Martinovo pot. Zdaj te male poti, kulturne, so pa tudi zelo dragocene in so pa tako ob tej poti, ne, lahko merijo 20 km, tudi samo 5 km, 100 km in se lepo prepletajo s to glavno potjo, tako da se pohodniki lahko zadržijo v pokrajini tudi dalj časa in preizkusijo tudi druge te manjše čudovite poti, ki potekajo po podeželju, tudi po kar lepih odročnih koncih.
Znamo Jakobovo pot, Emino pot, ali se te poti povezujejo tudi na evropski ravni, ali obstaja kakšno evropsko združenje, Polona Abram?
Prav evropska raven ima seveda svoje veliko združenje evropskih poti, ki se vsake 2 leti tudi sreča na takem večjem zborovanju. Naj poudarim, da so to poti Sveta Evrope. Torej, tudi ta pot svetega Martina, čeprav deluje kot sakralna pot, a ne, v svoji osnovi, je pot Sveta Evrope. Torej, te poti so že nekako označene kot izjemna kulturna in naravna dediščina. Zdaj na slovenski ravni, pa ravno zadnje leto pod pobudo Mariborske univerze, posebej njihovega oddelka za raziskavo turizma, poteka povezovanje slovenskih kulturnih poti. Kar 11 je, tudi število še narašča. Vsako upravlja večinoma prostovoljno društvo, zato te poti niso še dobile prave veljave ali pa prave moči na terenu. Neko tako združenje, ki bi jih povezalo, bi jih pa opolnomočilo lahko. Tudi mogoče se bo pod pobudo teh poti Ministrstvo za kulturo in tudi ostala ministrstva odločilo, da razpiše posebne razpise za financiranje kulturnih poti. A ne, ker nekako ne spadajo ne v kulturo, ali pa malo v kulturo, malo v razvoj podeželja, malo v turizem in tako nekje spadajo iz nekih možnosti za financiranje. Tako da si obetamo, da mogoče ravno v prihodnjem letu, da se bo ta pobuda še bolj razvila in da pridemo do enega takega lepega združenja evropskih kulturnih poti, v katerem bo prostor tudi za manjše kulturne poti po Sloveniji.
V današnjih doživetjih narave govorimo o romarskih poteh, pešromanjih in na eno najbolj priljubljenih poti v svetovnem merilu se je pred 22 dnevi odpravila tudi naša sodelavka Lidija Zupanič. Vem, mnogi jo spremljate na radijskem Facebooku. Danes je denimo poslala čudovit jutranji razgled s poti, ko se je vzpenjala na 1200 metrov visok vrh. Včeraj pa Camino poimenovala kar kot pot prijateljstva. Ne boste verjeli, piše, spet je tukaj 78-letni Julio iz Španije, ki prehodi dnevno isto razdaljo kot jaz. Ko se zagledava, je najprej smeh, objem, poljub, potem pa moja slaba vest. Kaj stokam nad bolečino v nogah, krči, ki se občasno pojavljajo, če pa on premore vse? Pri teh letih, sicer pa vstane uro prej, okrog 5 je že nared za pot in pride uro kasneje, a vseeno, pride. Bog mu daj moči, da prihodi do Santiago in, kot je sam rekel, zadnjič objame kip svetega Jakoba. Tako v besedah, slike in video vsak dan na radijskem Facebooku, no tik preden se je Lidija odpravila na pot, pa sem jo povabil pred mikrofon. Zanimalo me je, kako se je pripravljala in kakšen pravzaprav je njen razlog, zakaj je šla na pot.
Hvala, Blaž, za to priložnost povedati in deliti z našimi poslušalci. Ja, za obljuba. To je za obljuba za sina Jakoba, ko je bilo res težko, ko je bilo vprašanje bo ali ne bo. Govorimo o letih nazaj, desetletjih, če že lahko tako rečem.
Ko si že vedela za Jakobovo pot v Španiji?
Za Jakobovo pot v Španiji sem vedela že dolg časa, že ko še nisem imela otrok. To je bilo nekako tudi že v najstniških letih v meni, to bom pa jaz enkrat prehodila. Ampak potem, ko pridejo te resne življenjske situacije, ko ne gre ravno tako, kot smo si seveda kot najstniki želeli, je pa bila nekega trenutka šibkosti, obupa in prošnje, zelo močna zaobljuba. Gospod, če bo ta moj sin Jakob doživel 18. rojstni dan, ti bom pa v zahvalo prehodila pot k svetemu Jakobu.
In Jakob je več Jakob kot 18, ne?
Je letos 23, no. Tako da, če smo iskreni, je zadnji čas, da sem se na to pot podala.
Lidija, kako si se pripravljala na to pot? Vemo, ko smo se pogovarjali malce po hodnikih, prehoditi treba je kondicije, treba je opremo, tudi veliko je napetosti, vprašanja, bo šlo ali ne bo šlo. Kako si se lotila s pripravami?
Ja, moram reči, da je to kar ene vrste zalogaj, kajti do izhodiščne točke jaz začenjam v Saint-Gilles-Pied-de-Port na francoski strani pod Pireneji, je priti do tega kraja kar umetnost. Tako da najprej je bila ta stvar logistična, potem je bila priprava, kar se tiče finančnega zalogaja, kajti tudi to je svoje vrste izziv. Namreč ta romarska pot je zelo oblegana, govorim o svetovnih številkah in interesu in poznanosti in je turistično, kulturno in romarsko zanimiva že leta in leta, stoletja.
Ja, zagotovo bi bilo 20 let nazaj ceneje, ne? Stvari se
tako
dražijo.
Tako, predvsem pa je k drastični podražitvi letošnjega leta prispeval COVID, kajti dve leti so bili albergi zaprti. Alberg je namreč kraj, kjer se prenočuje običajno in mnogi so med tem propadli, mnogi so menjali lastnike in recimo, ko sem jaz leta nazaj gledala, so bile nočitve javnih albergih in cerkvenih albergih recimo 5 do 8 evrov na noč. Zdaj, ko se odpravljam, so pa nočitve tam ene 14 evrov v poprečju na noč, tako da to je kar...
Ja, kar večji znesek,
večji znesek
iz dneva v dan
iz
se pa nabira.
Dan in ob tem, da se je potrebno znajti tudi, kar se hrane tiče, a ne, ker seboj pač ne moreš nesti za mesec dni hrane, je treba vedno sproti. Tako da to bo svoj vrsten finančni izziv tudi zame.
Največji strah, Lidija?
Največji strah je v bistvu prvič... Moram posebej podariti, da odhajam se z velikim spoštovanjem na to pot, spoštovanjem do same poti, ker vem, da ni enostavna. Najtežje je prav prve dni, ko se vzpenjam na Pireneje, kjer je zaenkrat še sneg, čaka me tudi zelo slabo vreme, dež in mrzel veter in tako. Ampak največji strah je, da telo ne bo zmoglo v smislu kakršnekoli nepredvidene poškodbe. Ker si me vprašal, koliko sem se pripravljala, sem naredila par daljših tur od meseca januarja naprej in ker je Slovenija po teh poteh, ki sem jih jaz izbirala večinoma asfaltirana, ne? Nisem hodila po hribih.
Ja, to je bila tvoja izbira, ne?
Ja, to je bila moja izbira, sem nekak, čutim precejšnje posledice v mišicah in v peti, tako da s tem bremenom ali pa križem odhajam na pot in prosim Boga, da mi bo uspelo, kljub temu, da imam že neko težavo, ki jo nesem s sabo, ampak upam, da bo šlo.
Sodelovci držimo pesti in upamo s sabo, da se bo izteklo po petih tednih srečno na cilju.
Bog ve, po kolikem času, ker popolnoma prepuščam, nimam karte za nazaj, ker ne vem, kako mi bo po poti šlo. Ne me gledati hudo ali pa zasmehljivo, če se vrnem po enem tednu ali pa po desetih dneh, če pač ne bo šlo, ne bo šlo.
Ampak želja je velika, ne? Želja tako da se ne boš predala kar hitro.
Tako je, želja je velika, namreč želim si priti do konca sveta, to je do Finistere, se pravi Santiago je tako ali tako osreden cilj.
To je skupaj koliko kilometrov potem?
Potem bi pa bilo vse skupaj 1000 kilometrov, kajti iz Santiago do Finistere in do Muxi je še 130, potem pa se še vrnem iz Muxi je nazaj v Santiago, odkoder naj bi poletela po vseh načrtih proti domu in bi nekako zaokrožila na tisočici, bomo pa videli.
Povprečje 30 na dan manj več?
Blaž, tega si ne upam obljubiti.
Kako načrtuješ?
Ja, jaz v bistvu gledam kar splošno povprečje in splošno povprečje je nekje 25 na dan. Če mi bodo moči dopuščale, pa če bo pot taka, pa tudi vremenske razmere, moje počutje, bom poskušala kakšen kilometer več. Odvisno je pa tudi, kje bo kaj prostora, kaj ti moram reči, da letos je ta romarska pot ponovno zelo, zelo oblegana. In so že imali stiske, kje najti prenočišče.
Ja, izzivov ne bo manjkalo, veliko lepega na tej poti, pa dobro premaguj vse tiste stran poti, pa ne dobesedno, ne? Čeprav se bo verjetno tudi kakšna zgodila. Pogumna odločitev je bila, naj bo taka do konca, Lidija, srečno.
Hvala, Blaž, hvala vsem in se priporočam tudi s kakšnim očenašom, ne samo stiskanje pesti, ker ravno to, da molimo drug za drugega, je najmočnejše in verjamem, da bom takrat tam sama v tišini, pri kilometrih poti čutila vašo molitveno podporo.
Potem pa reciva sklenimo dlani.
Tako, hvala lepa že vnaprej za vsako sklenjeno dlan.
Tako je povedala Lidija 21. aprila, tik pred letom v Španijo, no očitno ni odnehala in spremljate jo lahko na Facebooku Radija Ognjišče. Za konec današnjih doživeti pa si bomo privoščili še skok na kolo. V našem programu ali na naših spletnih straneh ste, spoštovani poslušalci, morda ujeli novičko o dobrodelnem kolesarjenju za otroke iz socialno ogroženih družin. DOS je največji slovenski humanitarni kolesarski dogodek in tudi letos ga je vodil ultrakolesar, idejni oče tega projekta Dami Zupi, skupaj s skupino kolesarjev je prevozil traso okrog Slovenije. DOS se je odvil med 27. aprilom in 1. majem, zdaj pa prisluhnimo, kako je Dami zadovoljen z izvedbo. Najprej pa, Dami, lepo zdrav, zagotovo si na kolesu. Kje točno smo te ujeli?
Ja, jaz se trenutno nahajam na 1900 metrov nadmorske višine, sem v Italiji, v Alpah, v Livinju, kjer pač s svojimi prijatelji upravljam medijo treningu za moje oziroma za naše naslednje podvige, ki jih bomo realizirali.
Torej z dvema besedicama na kolesu. Dami Zupi brez kolesa skoraj ne gre nikamor, tudi ne na dobrodelne dogodke. Tretjič torej dobrodelno okrog Slovenije, ki je uspel, drži?
Če sem bil lansko leto zelo, zelo vesel nad potekom dogodkov, pa nad celotno realizacijo DOS-a, lahko letos samo rečem, da sem presrečen. Mi smo projekt več kot nadgradili tako na humanitarnem delu, se pravi, mi zbiramo sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Delamo to zgledno s sodelovanjem preko Caritasa. V lanskem letu nam je uspelo zbrati tekom celotnih 5 dni kolesarske vožnje 32 koles, letos smo to številko nadgradili na 52. Se pravi, da so ljudje prepoznali pomembnost in pa humanitarno noto DOS-a. Še pa se kot kolesar obrnem na kolesarski del, pa lahko povem, da je 25 kolesarjev, ki je imelo možnost odpeljati vseh 5 etap okoli Slovenije, v 5 dnevih v razdalji nekaj več kot 1225 kilometrov, so vsi z odliko opravili ta izziv. Skratka, vsi, ki so prvi dan štartali iz Novega mesta, tekom celotnih 5 etap tudi uspešno prikolesarili na cilj 1. maja. Veseli me predvsem to, da smo slišani tudi preko naših meja, tako smo imeli letos znova mednarodno udeležbo, imeli smo kolesarje iz Hrvaške, imeli smo zasedbo iz Poljske, lansko leto, če se spomnite, smo imeli tudi zasedbo iz Madžarske, imamo veliko slovenskih kolesarjev, DOS postaja kot ena družina povezuje enako misleče in imamo pa vsi skupni imenovalec, to pa je dobrodelnost.
Se pravi, tudi razveseljuje, pomaga, veliko število koles bo torej razdeljenih med tiste otroke, ki si jih ne morejo privoščiti, oziroma družine. Sredstva se še zbirajo do konca meseca, 1919 za kolo 5.
Točno tako. Marsikdo je vprašal, kako pa lahko jaz pomagam, kaj pa ne kolesarjem. Ne? Zelo enostavno, ne? Vsak od nas ima telefon, vsak od nas lahko sključno besedo za kolo 5 pošle sporočilo na 1919 in prispeva borih 5 evrov za fond, s katerega se bo potem kupila še dodatna kolesa za naše otroke.
Za kolo 5, dami, zdaj pa na kolo. Današnja etapa bo koliko dolga?
Današnja etapa bo malo bolj lahkotna, okrog 70 km. En tak coffee ride bomo naredili, sem pa zdaj v preteklih 3 dnevih bil kar priden in sem premagal več kot 6000 višincev na nekje 250 km in moje noge so danes rekle, da lahkotno, ker pred mano je še vseeno, mislim, da 10 vožnj.
V tej statistiki raje ne bi, ker 70 km v Dolomitih ne pove vsega. Uspešen, lep dan in seveda čestitke za lepo kljukico na tretji izvedbi DOS-a. Prihodnje leto pa spet, torej ta datum je že kar v koledarju, 27. april do 1. maj.
V bistvu ena mini sprememba je na vidiku in sicer ni nobena skrivnost, da že z veseljem pogledujem, kdo so 2023. Lepotni popravek bo edini ta, da bomo termin prestavili teden ali pa 14 dni kasneje kot prvotno. Se pravi, bodi si to prvi teden v juniju, bodi si to drugi teden v juniju. Uh-huh. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker drugo leto projekt nadgrajujemo, k sodelovanju bomo povabili tudi veliko slovenskih šol in v terminu, ki je bil sedaj aktualen, so ravno počitnice, v terminu, ki bo pa aktualen drugo leto, pa bo že pouk in bojo potem tudi naš dijaki in študenti lahko prišli pozdraviti na našo traso.
Krasno, Damiju, ne zmanjka idej, torej dobrodelno okrog Slovenije se razvija, išče nove izzive. Bomo rekli, ko bo aktualno tudi o četrti izvedbi čez slabo leto dni. Dami, hvala lepa, srečno.
Hvala za pozornost in lep prisrčen pozdrav iz Alp.
Doživetja narave.
Človek se utrudi, navada ga pot se vzame. Trdno zdravilo proti taki utrujenosti so praznovanja po zlatem judovskem pravilu: menjaj hrano, obleko in posteljo. In tako se potovanje spreminja v praznovanje, ki vrača človeku prostost in svobodo in mu obnavlja polet in pogum. Ta stavek sem našel na spletni strani www.jakobova-pot.si. Poromajte, spoštovani poslušalci, v vam ljube kotičke ob tem koncu tedna, varen korak in naj vas ne vzamejo navade potce. Srečno vam želiva Andrej Novljan in Blaž Lesnik.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.